I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes.
Sekula pentsatuko Kylie Minogue jarriko genuke nik hemen zebra bidean.
Olakoa da bizia, bai.
Olakoa da bizia, arratsaldean alba.
Arratsaldean, Jon.
Bueno, Kylie Minogue eta Nick Cave.
Bai. Baina bikote bitxia, eh?
Bitxia. Nik batzeko leku bakarra ikusten dut australiarrak.
Bai, bai. Nik beraien artean ikusi duten lotura bakarra.
Lotura bakarra hortxe. Baina zergatik hartu dugu, wow, asgaitezen, gaurkoa kontatzen.
Ba, hartu dugu, egin zuten kanta hori.
Where the Wild Roses Grow.
Hori zebera.
La Rosa Salvaia gazten diren lekua, edo ez?
Hori zebera. Ba, gaurre aztertuko dugun, edo gaurre komentatuko dugun, artelanean oinarritutako kanta delako, ez?
Hori da, eta irudia ere, bideoklipa ikusten baduzu behintzat, gaur aipatuko dugun artelana, agertzen baita bertan, bideoklipean motibo nagusi moduan edo. Ofelia zarituko garelako, Ofelia kuadroaz, Ofelia margolanaz, eta bueno, bera margotu zuen Sir John Everett Millay-ri buruz, baina aurre Rafael Larren anai arteari buruz hitz egingo diguzulako,
bai.
Arte lan hau aitzaki hartuta.
Bai, hori bera. Bai, aurreko txandan Japonen ibili ginen, eta gorre Japonetik, bueno, Inglaterrara erresuma batura, edo, bueno, Inglaterrara eginen dugu salto, garai Victoria Herrera. 1840 inguru horretara, 19. mendeko bigarren erdialde horretara. Eta, bueno, garai Victoriarrari buruz solasteko, aipatu behar dugu, denok dauzkigula referentzia txiki batzuk, ez, horri buruzko, baina, bueno, zurruntasun moral eta estetiko handiko garaia zela, eta arteari dagokionez, garaie ikaragarri akademizista, ez dakit nola erran, arau aitze zorrotzeko estetika zuna, eta hotza. Eta, bueno, girontan, Royal Akademiko hiru artista elkartu ziren, eta haien artin elkarte sekretu bat egin zuten. Niri ikaragarri gustatzen zaizkite elkarte sekretuk eta alako gauzak, misteriosuk. Eta horregatik, bueno, horregatik ekarri dut, eta bueno, ikaragarri gustatzen zaitelako artelan hori, baina bueno, elkarte sekretu bat osatu zuten PRB inizialekua. Bai, Pre-Rafaelite Brotherhood edo aurre Rafael Darren anai artea izenekua.
Hori da.
Eta elkartu ziren, garai hartako zurruntasun estetiko eta moral hori hausteko, asmoz batez ere ez. Anai artea osatu zuten hasierako hiru artistak, gaurre aipatuko dugune John Everett Millay, Dante Gabriel Rossetti eta William Hunt ziren. Gure artista nagusia gaurkoa, John Everett Millay, zakitume prodigioa izan zen, edo txiki-txikitatik erraten dutela urtekin ja kriston marrazkiak egiten zituela, kriston gaitasuna zula.
Bai.
Teknikoki bikaina zen, xetasunetan garrantzia handia ematen zien xetasunei, eta bueno, talentu, erraten dute hiruen artin, talentu artistiko gehientzuna zela. Dante Gabriel Rossetti, karismatikoena zen, hiruen artin, eta, bueno, azkenin anai arteko Brotherhood hortako lider edo bihurtu zen. Erdi italiarra zen, ero xamarra erraten dute, eta beti, bueno, lako bizitza bohemio horren paradigma zela ematen du, ez? Bi pasio zitun, emakume ilegorriak eta animalia eksotikoak. Erraten dute handiztan joaten zela Londreseko zora, hori animalia eksotikoak margotzera eta azkenekoa William Hunt iruretan espiritualena zen. Beño, erraten dute aldi berin zakar xamarra zela, boxeo zalia. Eta, bueno, zaila ematen du ez, bi ideiak elkartzia, baina, bueno, erraten dute marrazten ikaragarri sentikorra eta detallista zela, fina, ez, eta, eta beti ba, joera ondila zula, ba, hori, gai espiritualak eta taiz sentikorrak lantzeko. Eta, bueno, errandizudan bezala, ba, konbentzio Victoriarren aurka egin nahi zuten, ba, batez ere, ba, moralean, jendartean, kulturan, zun, ba, hori, moral Victoriar horrek zun eragina, ideia zaharkitu hoien kontra, eta beraiek establishment horri aurrein nahi zioten, ez? Eta hortako, ba, ba, batez ere, Royal Academy, ez, beraiek... Ez itxu zitune Royal Academy horren kontra egin zuten, ez? Burla egiten zioten ba, ba garai arteko ba garai hartako barkatu akademizismo horri.
Eta zurruntasun horren kontrako hori, elkarte sekretu bat edo egin behar izan zuten eta laxe egin zuten, ez?
Bai, bai. Eta bueno, ba beraien ezaugarri nagusien artin nabarmenan ikuste erdiaroakiko zaletasuna da, bai. Gaur egun dagone medievalismo hori edo erraten dute garai hartan garai hartakotik heldu dela, ez? Badakizue ba erraten bueno, gustatzen zitzaien pila bat ba arkitektura eta bueno, ba artea bera, ez? Garai hartako artea bera. Eta bueno, ba osotasun espiritual eta sortzailea bilatzen zuten eta jen ustez Cinquecentoan, ez, berpizkundeko edo errenazimentu garaiko Cinquecentoan ba osotasun espiritual eta sortzaile hori galdu intzen eta horregatik 400era joten zuten, ez? Cinquecento aintzineko garaio hortara. Aurre berpizkunde edo aurre errenazimentu hortara, ez? Eta bueno, ba beraiek matxe zituzten ba 400ko kolore distiratsuak, simbolismoa. Eta, bueno, hau dena markatu behar dugu erromantizismoaren barren, ez? Hauek, ba, hori, erromantizismo osteko garaikuk dire, baina, bueno, beraientzat ere eragin handia izan zen, batez ere William Blake-en lanak, ez? William Blake eta Fisley, batez ere, eta gero, uste, beraien eraginen artin aitortzen zutela Alemanian egontzen sekta artistiko bat, Nazarenoena, haiek ere eragin handia izan zutela, beraien lanetan. Eta bueno, ikaragarri berritzailik dire gaur egun artelanak beraien artelanak begitzen baldin badugu ez igual ez du ematen berritzailik direnik, ez? Gaur egungo prismatik, baina bueno, bere garaian ikaragarri ikaragarrizko austura eragin zuten artean batez ere gai erlijiosoak ikuspegi berritzaile batetik landu zituztelako, adibidez ba margotu zuten Jesukristoren eguneroko bizitza, bai? Ba bizaki norm, edo pertsona normal bezala. Ba,
humanizatu egin humanizatu zuten kasu horretan, igual, bai. Ez da?
Edo ama Virginia irudikatu zuten, bueno, ba, erdi prostituta bezala, baile gorri eta arropa gutxikin, eta bueno, horreke ba, moral Victoriarrean eskandalu handia eragintzun.
Bai, alako azkura batzuk eragintzitu ustela, bai. Eta hori zuten beraien asmoa, ez da?
Bai, bai, hori zuten. Eta bueno, ba, iruren artin paktua egin zuten eta hasierako lanetan ba, sinatzen zuten beti PRB inizialekin, ez? Inori deus azaldu gabe. Ba, hori elkartu sekretua zirelako. Azkenin garai hartako kritikaria hitz ezagun batek John Ruskinek artikulu bat idatzi zuen garai hartako aldizkari, bueno, arte aldizkari batin eta ere, bueno, Ruskini esker anaidiaren edo anai arte horren misterio argitu zen. Ruskinek gainera ba ikaragarri defendatu zitun aurre Rafaelitak edo eta hori ba batez ere defendatzen zitun ba ez dakit, jendearen presentzia ikusten zulako, edo humanizatuago ikusten zulako haien artea, eta industria holtzaren mekanizazioaren kontra egiten zutelako, ez? Ba hori, prefarrelitek industria holtzakin sortutako jendarte sisteman kontra egiten zutelako, eta establishment Victoriarraren bi euskarrien kontra, ez? Familian kontra eta erlijioan
kontra. Erlijioaren kontra.
Bai. Erlijioan kontra, mena argitu behar da, ez erlijioa bezala. O sea, bueno, erlijio establishmentan kontra egiten zutela, zeberaiek aitzi espiritualak ziren.
Espiritualak zerera epatu dugulen hau,
ere. Mistiko baina, puntu horrege hori ziten, ez? Eta bueno.
Baina, bueno, ez garai hartan estilatzen zen, edo, no, gari Victoriareko moral horren erlijio interpretatzeko moduaren kontra, edo.
Hori xebera. Eta bueno, jatorrizko taldera, hiru lagunek osatutako talde hortara, hainbat pertsona elkartu ziren, intelektualak, kritikariak, batu dugun Jon Ruskin. Tartin, Elizabeth Eleanor Sydal zegon, Lizzie deitzen zioten emakume bat, eta modeloa izan zen hasieran, baina gero bere ibilbide artistikoa egin zuen. Lisi emakume ilegorri eder bat zen, eta, karo, errandugu Rosetiri ikaragarri gustatzen zitzaizkiola emakume ilegorriak, beraz, Rosetti, ba, bueno, erabat maite mindu zen Lisiz, eta ezkondu intziren, eta, bueno, ba, Lisi izan zen Eofelia kuadroko modeloa, bera da, irudikatua dagona. Eta, bueno, Elizabeth Eleanor Sydalek, sistema victoriarreko azaleko tasunan eta krudealkerian kontra egin naizun, erran dugun bezala emakume ikaragarri eder eta azkarra zen, eta izan zen, ba, aurre Rafael Darren, ba, musa eta modeloa. Effie Gray ere, uste dut interesgarria dela, ba, bi emakume aitz importante egondu zirelako haien tartin, eta Effie Gray hoietako bertze bat izan zen, Ruskinen emaztea zen, eta, bueno, ba aurre Rafael Darren modeloa, eta, bueno, bazkenin Ruskinez dibortziatu zen, mileikine ezkondu, baina, bueno, ba dibortziatua zenez, ba, betiko markatua gelditu zen, ba, garai moral victoriarrak hori eragiten.
Horregurra mantzion, ez da?
Bai. Eta, bueno, ba, hasieran ba, misterioa sortu zuten, eta kriston eskandalua, baino, ba, denborakin, poliki-poliki, ba, ikaragarrizko arrakasta lortu zuen ba, bere garaian, PRB-ek, edo aurre Rafael Darren anai arte horrek. Eta, azkenin, Royal Academy ere onartu egin zuen, haien lana. Eta Londresen adibidez, ba, garatun zuten, bueno, ba, burgesian edo, denek nahi zutela Mileiren erretratu, Mileik egindako erretratu bat, ez? Ola, mainstream bihurtu zen, erabat, garai hartan, komertziala, erabat. Eta, bueno, horrekin pizkote, ba, PRB-en edo Pre-Raphaelite Brotherhooden gainbera, etorri zen, ez? Komertzialtasun edo mainstreamtasun horrekin.
Nola errepikatzen diren eskemak, ez da?
Bai, bai.
Morala usten duen talde bat sortzen da, punk, bai. Bat, ez? Garai hartako bai. Punk, bai, ditu dizeiek bai, egu, bai. Egoten dira morala batez.
Hainbat mugimendukin ere ikusten dugu, ez?
Bai.
Baina, bueno, egontzen bertze gertaera bat, ba, hori PRB-en gainbera edo, bueno, desagertzea ekarrizuna, eta izan zen, ba, Lisi aurdun gelditu zela, ba, Rosetiren seme bat, bueno, seme edo alaba bat, ume bat espero zula, eta umia hilda jaio zen, dena aitze romantikoa, eta, bueno, Lisi depresioan sartu zen ume hila jaiota, eta erraten dute laudano jonkia zela, edo ez dakitu larran laudano zalea zela.
Zalea zela edo, bai.
Bai, eta laudanoarekin suizidatu intzen. Eta horren ondorioz, ba, Rosetti, kriston depresioa izan zun, eta bera ere erraten dute hortik aintzinera Rosetti, ba, hori Londresen ba, erdi alkoholizatu, erdi, bueno, ba, droga zale ibili zela, eta horren ondorioz baia aurre Rafaeliten ba, nahi de arte hori desagertu intzela. Eta hortik aintzinera ba Mileik kriston arrakasta izan zun, aipatu dugun bezala. Eta, bueno, ba, erabat komertzializatu zen bere lana, eta, bueno, ba, azkenean zer izendatu zuten, eta, bueno, ba, ikusten duen bezala,
Bai, bai, errepikatu izan diren eta segurazki errepikatuko diren beste eskemetako batzuk. Bai. Gaur aipagai Ofelia lana, Mileiren Ofelia lana dugu. Bai. Kontatuko dugu pixka bat deskribatuko dugu.
Hori da.
Ezen, epatu dugu Lizi egin zuela modelo lana bai. Edo kasu horretan.
Bai, eta bagaina badago pasadizo bat aitze, bueno, bitxia horrekin lotua, Lizirekin lotua. Baina, bueno, azteko aipatu behar dugu Ofelia Hamleten, bueno, Shakespearenen Hamlete...
Obrako
pertsonaia bat dela, pertsonaia tragikoa, beti bezala. Erromantizismoan dena itze, ze izaten den bezala. Eta bueno, Ofelia erreka baten itxu zen, eta Mileike hori irudikatu zuen, ez? Uneko, edo momentu, ez, hil agertu zen momentuko edertasuna eta ideia erromantikoa, ez? Irudikatu nahi izan zuen. Eta bueno, ba Shakespearek sortutako pertsonaia hori, Ofelia, ba bueno, izen grekoa zun, grekeraz uste dut laguntzen duena edo erran nahi dula Ofeliak. Eta emakume inseguru eta desegonkorran paradigma zen. Hamleten maitalea edo Hamleten maitalea eta Hamleten menpekoa, ez? Gaur egun harreman toksiko bezala
hartuko genukena
zuten Ofeliak eta Hamletek. Eta hola irudikatu zuen, bueno, ez barkatu. Eta bueno, erraten dute Ofelian, bueno, erraten dute ze Hamleten Ofelian natxa hiltzelikan Ofelia goitu zen sahats batera, ez dakitango landareak hartzera edo ez dakit zer, eta sahatseko adarretik erori eta erreka batera erori zen eta han hiltzen. Eta ordune ba irudikatzen dute momentu hori bera, ez? Errekan erorita buruz gotxi dagoneko momentua, dena landare zinguratua, bustia eta
bueno. Bai, eta kuadroak berak duen hori, ez? Emakume baturetan etzan da goruntz begira, bai. Bi besoak zabalik, oso jarrera virginala edo.
Bai, bai, erabat.
Bako virgina baten itxura hartzen
bai,
du.
Bai, gainera lorez inguratua dago. Erraten dute lore horietako bakoitzak ez naiz hasiko zehazten, baina lore horietako bakoitzak ba bere errannaia dula, ez? Ah. Eta bai, ba, ez dakit margaritak, ez dakit zergatik, bai.
Guztiak. Bai. Eta gero, bueno, kuadroa teknikoki ikaragarria da.
Ikaragarria da,
xehetasun guztiak. Bai. Ba, realismo, hiperrealismo bat, ez da? Eta bai. Gero hor uraren testura nola egiten duen bai. Hori guztia.
Hortako bi fasetan egin zuen lan Mileike. Lehenbiziko lau hilabetez, egondu zen... Shockmill edo ibaian ikerketa egiten udako hilabetetan, ba ez inguruko landareak eta irudikatzeko eta bigarren partea egin zuen estudio baten barren eta hortako Lizi edo Lean Elizabeth Eleanor Sidal sartu zuen bainera batin eta bainerako ura ez osteko kandela batzuk zitun ingurun. Eta, bueno, horraritu zen ez dakitzen bat egunez, ez dakitzen bat orduz, ba, Lizi erretratatzen. Eta erraten dute egun batin, ba, hori, zegoela, hain konzentratua, Milei bere lan hori egiten, atzen duin zitzaiola, kandelak itzali zirela. Eta, karo, Lizi aterizen baineratik, ba, erdi zuztua, eta, bueno, hiltzeko zorian egon zela, neumonia harrapatuta.
Bera.
Bai,
bai. Bai, komentarioak utziko ditugu.
Bai. Baina, bueno, ba, hartzeri gabe ez. Eta hori xe, beraz, gaur ekarri nahi nuna.
Irudia nahiko ezaguna da. Bai,
erraten dute Tate Gallery, bueno, Tate Gallery dago artelana, eta Tate Gallery, Tate Galleryko dendan gehien saltzen den postala dela, bai. Kuriosidade modun.
Bai, ez da.
Eta Dalí, Salvador Daliren matxena, zela, artelan hau. Bai.
Aipatu dugu, Kylie Minogue eta Nick Cave kantu batean aipatu zutela. Bob Dylanek ere Desolation Row kantuan ere aipatzen du Ofelia eta bueno, bere mito guztia egiten dio aipamena honi guztiari. Irudia bera ere hainbat filmatan ezaguna da, ez? Hau da, emakume baturetara aitotzen denean eta askotan erabili dute irudi hori. Euskal literaturan ere aurre Rafaelitek badute. Alako isla txiki bat, Saizar Vitoriaren Rosetiren obsesioa novelan agertzen da, hau guztia.
Beraz, bai, Roseti ere aipatzeko modu. Nik uste dute behin ekarri nula, Roseti, zebrabidera eta ibili ginela bere agerkundei buruz solasien ikaragarri ederrak dire bere agerkundeak. Hoiek ere ba albaduzue sarean bilatu ederre ederrak dire.
Baina bueno, esandakoa. Gaurkoz Ofeliarekin eta Aurre Rafaelitekin eta Sir John Everett Millerekin aritu gara eta horrekin agurtuko ditugu entzuleak alba.
Hori xe bera.
Ondo segi.
Berdin. My name was Eliza Day.